Mreža aktualitate.
Mreža aktualitate. Vakar strīdējos ar vienu manu labu paziņu, arboristu. Viņš saka, ka meža apsaimniekošana rentējās, tad, ja tev ir vismaz 500 hektāri, saka, pagaid, man te radio stāsta, ka jau no 100 hektāriem varot jūtami papildināt savu ģimenes.
Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kas tev tur aug virsū. Uz tiem 100 hektāriem var ļoti maz kas augt. Nu, salīdzinoši, mēs runājam par koksni, kā, nu, teiksim, organizēs masas vislielāko devēju, un tas ir arī meža definīcijā, tātad, ko nozīmē meža. Tad mēs skatāmies pavisam savādāk, ja, piemēram, mums ir, nu, jāsaka, 100 hektāri jauns mežs, nu, tad ir tā, ka tev liela, tad ir izdevuma sadaļa, un tev jākopi viņš daudz vairāk nekā, un tas ir pilnīgi normāli, nekā pieaudzis mežs vai dažādas struktūras.
Jo tas, arī,
tas, ir, tas nav tik vienkārši.
Ko nozīmē, nu, tad, ja tu gribi pārtikt no 100 hektāriem, tu pats iespējas vecāks un mierīgi kopjumā.
Nu, jā, tas ir teikt tas jautājums par to, ka mēs jau tomēr vadāmies pēc Latvijas meža likuma. Ja manā skatījumā un meža īpašnieku organizācijas skatījumā mums ir ļoti labs un, nu, arī zināmā mērā viens no stingrākajiem meža likumiem, ja. Tā kā, ja mēs vadāmies pēc tā, nu, man liekas, ka mēs varam tomēr jebkurā gadījumā gūt to pievienoto vērtību no meža, kurš sasniedz satiecīgi, nu, teiksim, vecumu, kas jau ir paredzēts izstrādē. Ja mēs runājam par ekonomisko izdevīgumu, bet te jau ir tā saucam, teiksim, ekosistēmu pagalpojumu, kas arī, zināms, tas ir savādāk, tas ir. Nu, sākot no ainaviskās vērtības, beidzot ar to, ka tu vienkārši vari sēņot, ogot, medīt un tamlīdz.
Ainaviskā vērtība pirmoreiz pacēlās Latvijas kontekstā, respektīvi mēs izaugām kā sabiedrība līdz tai ainaviskai vērtībai, tad brīdī, ka Vecpiebalgā sākās tas strīds par to, ko viņam darīt ar tiem saviem mežiem, ar to savu dabas apsaimniekošanu plānu tajā ainavu teritorijā, ne?
Jā, es ļoti labi atceros to situāciju. Mēs arī, teiksim, atbalstījām tos cilvēkus un tamlīdzīgi, jo uzreiz pateikšu atklāt. Man patīk tieši valoda, ja dabas aizsardzības pārvalde metās virsū, tā kā kādu iebrucēju, teiksim, ko varētu salīdzināt varbūt ar kaut kādu, zin, invāziju, ja? Jo cilvēkiem nebija skaidrots, cilvēki ārkārtīgi uztraucās
bija
par to.
Bija pat demagoģija, viņi pateica, tur viens no tiem runātājiem pateica, nu, jūsu vietā pirms tam ir pieņemts likums, es labprāt ņemtu darīt, kamēr tas nav pieņemts kā likums.
Es runāju ar vienu ģimeni, kura vienkārši bija taupījusi tos īpašums plāno jot attiecīgi meita tur tajā gadu, nu, bērni ies skolā, respektīvi augstskolā, nebija paredzēts vispār tā ciršana. Vēl gan viņiem bija pienācis, teiksim, attiecīgi, viņi varēja izņemt ciršanas apliecinājumu. Un fakts ir tāds, ka viņi ņēma un panikā bija spiesti faktiski izstrādāt. Tur jau vispār tie zāģi skanēja ļoti. Un tad ir tāds viens piemērs, ka it kā dabas aizsardzības vārda, respektīvi šī zonējuma paplašināšana, lai varbūt klausītāji nezinu, tur bija ainava aizsargājuma apvidu zonējuma paplašināšana bija ierosināta, ja? Un cilvēki, protams, sabijās, un pilnīgi normāli tas ir, ja? Sabijās par to, ka viņi tiks apgrūtinājumi būs daudz lielāki, un viņi nevarēs vienkārši savu piederošu īpašumu izmantot. Un tā kaut kāda, es nezinu, komunistiska pieeja pilnīgi.
Nu, tur bija, un vēl tas joks otrajā tikšanās reizē, jo es biju klāt, un tad vēl interesantāk. Bija labi, iepriekš mēs vērtējām pēc trīs pirkstu dzeņa tur, vai kā, un
jā,
tagad mēs vērtēsim pēc stārķiem un maziem mērķiem. Tur pilnīgi citā zonēm piedāvā cilvēki. Akal, tagad tirgojās ar viņu īpašumiem. Un kur ir tie sarkanie punkti vispār, kas Latvijā notiek, par ko meža īpašniekam vajadzētu ciet stāvēt un būt drošam par to, ka patiesība ir viņa pusē? Šī gadījumā dabas viņas presē nost, jā?
Ne tikai dabas aizsardzības pārvalde. Redziet, ja tā, vispār tas ir plašs atsevišķi, un arī tēma veselam te, nezinu, ciklam raidījumu. Galvenā problēma ir tāda, ka cilvēks loģiski pilnīgi, ja mēs neesam iesaistīti šajā te dabas aizsardzības, varbūt, nu, tīri zinātnisko aspektu kaut kādā informatīvajā laukā, mēs nevaram zināt, kas mums īpašumā īstenībā ir. Nu, es nezinu, man liekas to arī, vai es nezinu, teiksim, praugraudzis ir viņš vai nav tur, vai piemēram, vēl kaut kas cits. Un līdz ar to šis te bīstamība ir, ja šo te nosacīti dabai vērtīgo teritoriju nekontrolēt palielināšanās, ja mēs runājam no meža īpašnieku viedokļa. To var noteikt tikai konkrēti, noteikt kaut kādi eksperti, ja? Un tas ir tas apgrūtinājums, kas ir ārkārtīgi bīstams, nu, teiksim, mums kā īpašniekiem, tāpēc, ka kompensācijas ir ļoti nožēlojamas un mazas, ja? Šajā gadījumā, ja sabiedrībai nenoliedzam ir nepieciešams šīs te teritorijas, nu, noteikti, ja? Mums ir jāsaudzē, par dabas audzēšanu un aizsardzību mēs vispār te nediskutējam, ja? Bet fakts ir tāds, okay, tad lūdzu atrodiet, no kurienes kompensēt, un manā skatījumā atrast, no kurienes kompensēt, var tā, ka var daudz racionālāk izmantot tās meža bagātības, kas mums ir šajā gadījumā arī koksnes resursi, kurš mums ļoti daudz ir, piemēram, arī pāraudzis un sasniedzis, teiksim, izstrādes gatavību. Tā ir.
Jā, iepriekš minējāt par to, ka ir tas likums ir ļoti spēcīgs un ļoti labs kaut kādā ziņā. Kā jūs skatāties uz to noteikto vecuma slieksni? kad var cirst kokus. Un es zinu, ka daudziem mežsaimniekiem tas ir tāds sāpīgais jautājums.
Tas ir sāpīgais jautājums, tāpēc, ka mēs skatāmies atkal tādā, nu, no konkurētspējas tādu skatu punktu, un, piemēram, ja mēs salīdzinām sevi ar mūsu pašu kaimiņiem igauņiem un somiem un zviedriem, kuriem, piemēram, ir gan ir vairāk teritorijas uz ziemeļiem, īpaši somiem un zviedriem, ja, bet teiksim, viņiem šī te pieeja ir koksnes resursam daudz labāk, jo, piemēram, tur ir gan arī sevišķiem skatās pēc caurmēra, cik attiecīgajā vecumā ir koks sasniedzis kādu caurmēru. Un mēs arī ierosinājām pagājušajā gadā veikt izmaiņas likumdošanā, tad respektīvi ir tā šo te caurmēru, kāds, piemēram, ir priedei vai eglē nosacīti, ja viņš ir sasniegts, piemēram, 30 vai 28 centimetri, ja, tad lai varētu īpašnieks izvēlēties un paņemt viņu ārā ātrāk. Un tāpēc arī te tas jautājums par to, daudz saka, protams, vecas meši, tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka tagad metīsies viss izstrādāt un cirs. Daudz cilvēku jau to nezin, ka, piemēram, Latvijas valsts meži, kas sastāda 50% no visa valsts teritorijas, nekādā veidā nepalielinās savu ciršanas apjomu, jo tas ir valstī noteikti. Šis ciršanas apjoms viņiem ir nemainīgs 5,5 miljonu kubikmetru. Savukārt, privāti īpašnieki varēs izvēlēties. Tu sasniedz, piemēram, kaut kādu noteiktu redzi, ka, piemēram, tev vajag paņemt attiecīgi egli ir sasniegusi attiecīgu caurmēru un pilnīgi normāli, nu, savu īpašumu, es negribētu trivializēt, bet kaut kur ar augļu dārzu to var salīdzināt.
Tomēr. Ne varēja.
Protams.
Protams, dot iespēju šo te mežu izstrādāt pēc 40-50 gadiem,
piemēram,
pēc 80 gadiem.
Jā, kad ir sasniedzis attiecīgais, protams, tās attiecīgais caurmērs. Tas ir pilnīgi normāli. Jebkāda, pilnīgi, protams, tiek izslēgts no šīs te izstrādājumām platībām, teiksim, šīs te, nu, dabas vērtību teritorijas, kas jau pats par sevi ir noteikts. Mums taču ir tik daudz ekspertu, kas nosaka to visu, un tagad šobrīd notiek arī kartēšana.
Jā, noteikti. Bet jautājums, es skatījos, tev tas virsraksts Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācijas skatītājs.
Jā, tā ir viena no...
Kas ir konfederācija?
Konfederācija, tas ir tā, ka, ja mēs salīdzam, nekādā gadījumā negribētu salīdzināt varbūt ar Dienvidu štatu konfederāciju.
Kāpēc nē?
jā, bet princips jau konfederācijas, tas confederation, tas ir jā. Daudz kur, un tas ir nozīmē, ka šīs saites starp, nu, teiksim, biedriem nav tik, nu, varbūt kaut kādā veidā obligātas vai tamlīdzīgi. Konfederācija,
asociācijas, federācijas.
Tas faktiski, ja mēs tā varam runāt, jā, ja mēs pārtulkojam to latviski, kurā gadījumā tā ir apvienība vai savienība. Tas ir skaidrs, jā. Un šīs saites vairāk ir tādas, teiksim, savstarpēji papildinošas, nevis, nu, direktīvas. Teiksim tā.
Es arī saskārījos ar to, ka manā uztverē arī tajās mūsu makšķernieku vai dabas draugu aktivitātes. Es arī bieži vien es skatos, ka tās valsts institūcijas, nu, maiki sakot, nemāk komunicēt riktīgi. Dabas aizsardzības pārvalda valsts visu dienas bieži vien lietas, kuras vajadzētu pateikt mierīgā tonī divas nedēļas pirms tās sākās, tiek pateikts imperatīvā tonī, ķerot vainīgos un varbūt arī dzen pēc tam akal ar viņam dīvaini izturoties.
Jā, es tieši par to arī gribēju jautāt, kā ir ar šo te. Kā jūs, prāt, vajadzētu komunicēt?
Nu, te par komunikāciju viens maziņš piemērs, jo, teiksim, tā, ka dabas aizsardzības pārvalde, es to daudz, kur esmu uzsvērs, arī es piedalos dažādās sanāksmēs, dažādās, teiksim, konsultīvās padomas un vēl kaut kur, šiem te ierēģiem ir jāstrādā, nu, teiksim, iedzīvotāji un labā. Valsts labā. Nevis vispār iedzīvotāji, nevis otrādāk, nevis jāatražos vispār savu, teiksim, eksistenci, kāpēc viņi tur ir salikti, it kā tāpēc, lai būtu kaut kādā veidā represīva un tam līdzīgi. Bet es tikai varu vienu piemēru pateikt uzreiz, un tas būs ilustratīvs. Mēs bijām vienā no semināriem Sēlijā, ja? Tur piedalījās arī viena dabas aizsardzības pārvaldes darbinieci, tātad ierēdni, jo viņiem pat ir atsevišķi ētikas kodeks, ja kā ierēdnim ir jāuzvedās un kā viņam ir, cik neitrālam jābūt un tam līdzīgi. Un semināra beigās viņi sāka, tur bija gan skolnieki klāt, gan cilvēki, sāka tādā veidā apmēram stāstīt mums, ja asins asaras tek, cik izpostīta ir Sēlija. Nu, saprotiet, nu kā vispār to var pateikt, ka tas ir, tur neviens nepost, tur nav kaut kādu mongoļu tatāru iebrucēju, kas tagad visu pilnīgi nodedzina un iznīcina, par dedzināšanu vispār cits stāsts, tā nedrīkst vienkārši runāt. Un dabas aizsardzības pārvaldē, līdz ar to, pilnīgi piekrīt Mārija, ir tas imperatīvais un apgalvojuma veida teksts, tātad jūs te iznīciniet, jūs te gribat kaut ko absolūti darīt pretrunā ar dabas aizsardzības prasībām, tas tā nevar būt, tas nevar būt.
Šīta plaisa ir tā diezgan, manuprāt, ļoti ievērojama tieši starp cilvēkiem, kas ir nav saistīti ar meža nozari, un ir tie, kas ir. Man labs čoms arī ir ļoti dziļi meža tēmā, un viņš man daudz par šo stāstīs, tad es parunāju vēl ar kādiem pazīstamiem, un tad tur ir otrs atkal viedoklis par to, ka tikai cert.
Jā, nu tas ir vispār traģiski, es to varu piebilst, es pats, man tā ir interesanti, ir tā, ka es dzīvoju Rīgas centrā, ja, bet tajā pašā laikā loģiski man ir laukos māja, ja, un tad es tur tā.
Kur tie lauki?
Man ir divi lauki, koknes jau un sabilē.
Vai rogažana.
Eifeļa turns, jā, vidzemes kurzē.
Jā, bet tas ir foršā. Un, un tādā ziņā līdz ar to ir jau mentalitāte bišķiņ atšķirīga ir, jā. Tev pats zini, kā vidzemnieks,
jā, jā.
Un, un te ir tā, vai redzēt, tiešām ar lauku iedzīvotēm nosacīt, tas ir mazpilsētas un tamlīdz. Tur nav tā problēma, bet rīdzinieks, nu, visādā ziņā, ko mēs, piemēram, satiekam ikdienā šeit Rīgas centrā un kas arī nodarbojas viens jurists, viens varbūt IT speciālists un tamlīdz, jā, viņš saka, tiešām, nu, izcērt gan braucam, visu redzam, izcirst, izcirst. Tas jau, piemēram, tas vecais stāsts, ko šeit arī mums kolēģi stāsta, kāpēc gar ceļa malām ļoti daudz ir, ir, ir pārauguši saudzes bijušas, un tāpēc tā izstrāde varbūt ir lielāka pēdējos gados bijis, kā izskatās, ja? Tāpēc, ka, piemēram, padomju laikā bija tā saucamās speciālās militārās joslas, tā saucamās, ja, kur neaiztika šīs ceļas platības, un tamlīdzīgi tieši tā, un tā joprojām, un šī plaisa ir tāpēc, ka ir ļoti kaut kā šī informācija, ko laikam nozare, kas īstenībā ir spēcīga un milzīga, kā mēs pašiem mums patīk teikt, nu, nespēja kaut kā līdz tam klausītājiem, skatītājiem arī, ja tāpēc, ka arī vizuālā reklāma ir svarīga par, par īstajām lietām, kas notiek, nu, nespēja sasniegt viņu, jo, piemēram, vienam no, nu, ieeja solīdi vienā jaukā kafēnīcā, visiem zināmā nenosaukšu, bet Rīgas centrā šeit, un sen pazīstamai oficiantei saka, nu, klausies, kā domā, izcērt mežus vairāk kā Umaļa laikos vai ne? Viņš saka, Māri, protams, taču ko tu runā? Lai gan mums ir divreiz vairāk šīs te meža platības un tam līdzīgi. Bet, ziniet, kolēģi, te ir tā, ka parasti ir tā, mums tad uzreiz saka, ko jūs te visu laiku kubikmetros mērat un tā, tas ir skaidrs, bet bioloģiskā daudzveidība samazinās, uzreiz mums tā saka. Zini, es to nevar absolūti apgalvot, tur ir kaut kāda pretruna šajā lietā visā. Jo, jā.
Es domāju, ka bieži vien tas ir arī tāds zaļais piegājums, un viņš, diemžēl, nu, viņš pats ir kā dažās cilvēku aprindās tiek uzskatīts pa zaļo, bet es domāju, tur tā tautsaimnieciskā domāšana klibo. Es esmu daudzās jomās sadūries, ka vienkārši, nu, vai kādu peram, un tā, kurš ir peramais, kur ir valsts kompānija, aha, lielā valsts kompānija, dosim virsū. Nemaz nepaskatoties neko smalkāku. Un, un bieži jau tās neatsēs, tomēr lielie spēlētāji ir bišķi gudrāki, tāpēc jau jūs taisat konfederācijas apvienības un...
Nu jā, mums ir kaut kā jāizstāvs uz tiesības, kā... arī vismaz tos skaļumam jābūt. Bet mēs jau varam te, nu ko, nu daudz tur, kā saka, runāt visu laiku par, par, par negatīvajām lietām, bet mums ārkārtīgi nepatīk mūsu vidē, situācija ir vides... aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā ar tādu vidus konsultējo padomu,
jā, ir.
Kur ir ārkārtīgi dīvains, dīvains šis te nolikums. Viņš parakstīs 2006. Gadā, un tur ir tā, ka nevis ir pārstāvētas, tā kā, piemēram, meža konsultējo padomē, ir tā, ka katra interešu grupa ir pārstāvēta, piemēram, tur ir vides organizācijas.
Es pats gadu sēdēju.
Tur viņš pats to zina, kas tur notiek.
Es pats gadu
mēs vispār tur netiekam. Jā, mums vienkārši izvēl ārā un caur.
Nu, jā, un tur varbūt, lai viņi pieņem objektīvu kritiku vai subjektīvu kritiku, es pats arī varbūt toreiz to pārvēlēšanā kaut nokavēju, kaut kur aizcieros teikā un nepaspēju, bet, bet tā ideja ir tāda, ka tiešām tā tendence ir zaļie koncentrējas pie vienā galda, apkārt zem vienas ministrijas, un tad svin nemitīgi savas perfektās uzvaras, bet patiesībā kā vārdā tās uzvaras ir, vai tiešām viņas podrina tikai savas spalas, vai darbojas kaut kādā plašākā sabiedrības interesēs. Mēs mēģinājām, tur bija līgatnes pagastvētis Ainars Steins ļoti iedzīgs parunāja, ka viņš līgatnē nevar kompostu uztaisīt kasti, jo tur ir jāsabūt tādiem saskaņojumiem, it kā tas būtu kodolreaktors. Mēs mēģinājām arī pa kūdras nozart tur bišķi kaut ko bīdīt, bet viņi dar tiešām to, kas viņiem interesē vairāk, kur viņi var spējīgāk būt nekā šādās tautsaimniecības nozarēs.
Un te, man liekas, jāpiebilst viena tāda lieta, ja, ko nezinu arī to pat, ka mēs pieminējam lielo pilsētu iedzīvotāju un tamlīdzīgi, un daudzreiz redzējis arī, nu, piemēram, viens otrs literāts kaut ko uzrakst un tamlīdzīgi, jā, tie cilvēki, lūk, kas dabas aizsardzībai sevi veltī, mums viņus vai aizstāvēt un atbalstīt, te ir tā, ka jauc hobiju ar apmaksātu un, man liekas, ļoti labi apmaksātu, nu, varētu teikt pat zaļo biznesu, jo te ir tā, ka daudz no šiem te, teiksim, aktīvajām personām, kas uzstājās kā zaļo organizāciju pārstāvja, kas cīnās it kā par zaļajām idejām šeit, tas viss, protams, ļoti labi, bet, nu, tur vajadzētu skaidrs atšķirt šo te hobiju, jā, no apmaksātām lietām, kas tomēr izskatās, ka tas ir subjektīvi.
Jā, bet tur nekur nevar sprukt no šitās pasaules, pa kaut ko ir jābarot tā ģimene, un šitādā veidā ļoti daudz ir to slēpto sajušu, ko mēs nemaz nevaram iedomāties, ka viņas ir.
Nu, iedomāties nevaram, bet informācija arī mums ir.
Informācija mums ir.
Jā,
paklausies, man tur ir priekšā rakstīt ir pāris jautājumu. Kāds ir tie meža nozares izaicinājumi Latvijā? Ja tāds jautājums ir uzrakstīts, tad to vajadzētu pajautāt.
Man patīk, es gan tas jautājums ir tāds, kas vispār, nu, izaicinājumi, kā jau mēs jau faktiski izrunājam izaicinājumus. Izaicinājumi diezgan lieli, protams, ir saistībā ar šīm te Eiropas prasībām. Te jautājums ir tāds, ka mums mežsaimniecībai, tā kā mums uz organiskajām augstnēm ir gandrīz trešā daļa no visiem mežiem, tad jautājums sāk palikt tā, vai mūsu meži, teiksim, nenodara kaut kādu negatīvu ietekmi klimata izmaiņu gadījumā, ja, bet tas ir tāds cits dziļāks jautājums, un tur jau ir varbūt pat atsevišķi un ilgāk jāstāst.
Tie ir forši jautājums, ir vērts padomāt par to brīvā brīdī.
Jā, jo tas ir diezgan riskants, tāpēc, ka neviens īsti neko nesaprot, būsim atklāti.
Organiskās augsnes, tas nozīmē, nu, viņas nav uz minerāla augsnēm.
Jā, tieši tā. Un tur ir redzēt, kā jo pilnīgi atklāt, nu, skatieties, Eiropas Savienībā ļoti daudz reizes ir tā veidot dažādas idejas, ja no skatoties uz situāciju, kas notiek Rietumeiropā, faktiski, ja mēs tā atklāt runājam. Un ja mēs skatāmies par šīm te organiskajām augsnēm, uz kā aug mūsu meži, tad mēs varam pateikt, ka tāda ir tikai Skandināvijas valstīs, tad citu paldies Dievam, jo Zviedri un Somi diezgan stipri tur ir, ja, un tad Baltijas valstīs. Un tad mēs atkal kaut kur paliekam tur tādā situācijā, ka mums varētu nākotnē īstenībā slikti ietekmēt šis te jautājums saistībā ar piemēram, klimata lietām. Nu, tas varbūt tāds, bet ja tāds piezemētāks un saprotamāks, tad pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāskatās, cik daudz platības mums ir jāparedz dabas aizsardzībai. Un šobrīd ir tā, ka mans priekšlikums daudzreiz bijis, un mēs esam runājuši pat ar, teiksim, lielāko vidas organizāciju vadību, ja, ka mums vajag izveidot tomēr to savienoto principu. Ja kaut kur, jo dabā taču viss ir pārmaiņā, ja kaut kur, piemēram, kaut vai Gaujas Nacionālā parkā, viņi paši pat atzīst, ja, Gaujas Nacionālā parkā ir teritorijas, kuras pilnīgi varētu būt mierīgi izmantojami saimnieciskajā darbībā. Tajā pašā laikā mēs pārliekam kaut kur citur, respektīvi savienoto trauku principu stāds, ja kaut kur palielinās kaut kādas platības atrod, tad atkal savukārt otrā pusē varbūt viņš tiek noņemts. Nu, tas ir viens no risinājumiem. Tātad, protams, izaicinājums skaidrs ir tāds, ka no kā mēs arī varbūt neesam atkarīgi, tas pats tā, nu, ja turpināsies tādas situācijas, piemēram, ar ugunsgrēkiem, ar vētrām, visu pārējo, un tas arī var ļoti ietekmēt, teiksim, nozari, ja, jo tad ir attiecīgi, tas ir kaut kāds spiediens uz cenām, uz attiecīgi izstrādi un tamlīdzīgi, un, protams, konkurence. Konkurence tas ir pilnīgi skaidrs, jo mēs šobrīd jau sākam zaudēt Igaunijai, nu, protams, par Somiju mēs nemaz nerunāsim, uz Zviedriju, ja? Jo Igauni ir izlēmuši pie saviem 2,3 miljoniem hektāru, viņiem ir tāda pati tāds pats izstrādes apjoms kā Latvijai pie 3,4. Nu, tad lūdzu.
Kā viņi to panāk?
Viņi to panāk tieši tā, ka viņiem likumdošanā ir iekļauts savādākas normas, citādākas. Viņi ātrāk dabū, respektīvi viņiem...
Kantei Varakļānos ir skaidrs, ka mēs tādā veidā to savu bagātību pietopam. Nestrādājot.
Pilnīgi pareizi. Tanti Varakļānos tikai, ka viņi saņem savu pensiju, tad viņi nesaprot, kāpēc viņai ir tik maza pensija un kāpēc Igaunija ir tik liela. To Tantei Varakļānos vajadzētu padomāt.
Diezgan ātri domājoši un blīvs cilvēks. Kāds tavs hobijs un atslēguma jautājums ir? Ko tu dari brīvajā laikā?
Brīvajā laikā es daudz ko daru. Es nodarbojos ar tā saucamo crossfit, kas nozīmē strādāt lauku saimniecībā.
Tā crossfit.
Tas ir labs. Nu, protams, es arī mednieks esmu loģiski. Jā, bet, nu, tik karstā laikā labāk ir papildēt jūrā. Nu, protams, man liekas, es kādreiz, tagad es nožēloju, man nav tik daudz laika, es kādreiz lasīju. Ļoti daudz lasīju pa naktīm, pilnīgi un tamlīdzīgi. Nu, es biju tāds pilnīgi pārņemts. Tajā un man nepārtraukti liekas, ka es pamaz zinu, jo es vairāk izlasu, jo man liekas, ka es...
Vienu grāmatu, ko tu mums ieteikti izlasīt?
Vienu grāmatu, ko es tagad tā...
Ieteikt mums izlasīt.
Izlasiet noteikti, vajag izlasīt tādu grāmatu, latvieši ir visur, ja? Jā.
Viss, paldies. Latvieši ir visur, lai dzīvo. Tas bija Māris Liela. Jā.
Klausies, skaties visā pasaulē.